sport lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Koks bebūtų jūsų tikslas, būkite visa galva aukščiau. Wolfas Engelman.
Pajus sporto dvasia su topo centru. LG Nano Cell televizorius tik 479 eurai.
Labą eilinį karštą rytą, skrieja kamuolys vėl su jumis, mano vardas Gintaras, su manimi 15 minučių žurnalistas Marius Bagdonas,
labą Abis dieną. Rys.
Ir Linas Kojala, sveiki Linai, kaip saugotės nuo karščio, norėjau paklausti.
Įsigijau kondicionierių.
Kondicionierių, kur jį padėjote ir kaip jį, kaip gavote leidimą jam?
Pavyko išsiprašyti, bet iš Amerikos grįžę supratau, kad ir Lietuvoje ateina ta karščio banga turbūt ir tenka amerikietiškus metodus taikyti.
Ok, priminsiu, Linas yra didelis futbolo gerbėjas, bet taip pat, aišku, ir Rytų Europos studijų centro vadovas, neseniai gavęs, kaip sakyti, teisę antrąjį kadenciją, ar ne?
Taip.
Sveikinimai, vestuvės šeštadienį, kiek suprantu, irgi sveikinimai.
Ačiū.
Tikėkimės, kad nieks nuo altoriaus nepabėgs ir viskas bus tvarkoj ir medų pakopinėsit, o dabar gal mes keliaujam prie futbolo ir prie Lino mėgstamos komandos, Kroatijos rinktinės, kuri parodė klasę vis dėlto vakar ir įveikė ambicingus, nepamatuotai ambicingus turbūt škotus, 3-1 tame pačiame Glazge. Linai, ką pasakytume apie rinktinės ir pagaliau nudžiugino Kroatai, parodė klasę ar neparodė tai, kad vis dėlto nebereikalo yra laikoma gana pajėgia komanda. Nėra taip, kad galbūt jau, gal jau laikas nustoti pamokslauti apie Kroatijos kokieją senstelėje, nes 35 Modričius vakar arti tobulybės sužaidė, man atrodo.
Aš manau, kad vis tiek buvo jie žingsnelių priekyje, aišku, škotai turėjo tą didelę širdį ir ypatingai pradžioje sirgaliai visą atmosferą turbūt leido jiems būti šiek tiek bent emociškai turbūt priekyje iki to įvarčio pirmojo ar paskui galbūt ir po išlyginamo įvarčio be abejo atkurti, bet man atrodo, kroatai vėlgi buvo šiek tiek stipresni ir tas galiausiai pasijautė ir aš net žiūrėdamas atsurknės vis prisiminiau, kai pats buvau Škotijoje ir žiūrėjau Škotiją Lietuvą ir kai Černichas įmušė įvartį Lietuvą pirmavo ir tik paskutiniam jau pridėto laiko akimirkom išlygino Škotiją rezultatą ir galvojau, nu negi Škotai per 5 metų padarys tokią pažangą, kad ne tik kad su Lietuva regijom sužais, bet jau ir pasaulio vicečempionus iš Europos čempionato išmes. Na ir akivaizdu buvo, kad vis tik tai dėja, bet ne.
Nu taip, lietuviams irgi iki kroatų dar šiek tiek reikia padirbėti. Kas nulėmė, Mariau, tavo manimų kroatų sėkmę, ką jie pakeitė savo žaidime? Ar tiesiog varžovas buvo silpnesnis negu pirmosios dvi ekipos, su kuriuo
žaidė? Man atrodo, būdų atvejai tinka šito situacijoje. Aš manyčiau, kad vis tiek patirtis laimėjo prieš tą širdį šito atveju. Visgi tie visi titulai, ta patirtis kroatų suveikė tikrai labai puikiai ir matom, kad ir tą įvartį, pavyzdžiui, kuris nulėmė rungtynę, sakykime, įmušė tas pats žmogus, kuris yra talismanas šitos komandos, vėl nuostabus smūgis, toks tikrai techniškai labai sudėtingas, galim prisiminti, kad jis ir 16 metais labai panašų įvartį į turkų vartus įmušė. Tai Modričius po šitų rungtynių buvo giriamas ir savo komandos vyriausio trenerio sakė, na metai bėga, jau mes laukiam, kada jis šitą formą pradės kristi, jo visgi fizinė savybės, na, toks dalykas, bet jisai ir toliau demonstruoja puikiausią futbolą ir demonstruoja tą puikiausią futbolą tada, kada to labiausiai reikia. Ir matom, kad ir tas kampinis pakeltas vėlgi per iščiaus, jisai šoka, nežinau, pusę metro aukščiau už savo varžovą ir ta patirtis, manyčiau, tose epizoduose vat, buvo lemiamas faktorius leidęs kroatam šitama čia na, iškovot pergalę, nors ta dvikovos pradžia, va, kaip Linas minėjo, na, tikrai labai škotai atrodė su ta širdim didelė, bet to entuziazmo, na, kai susitinki su tokia meistriškumo komanda, tai neužtenka akivaizdu.
Visiškai atrodė, kad tikrai pajėgesnė Kroatija ekipa ir buvo laiko klausimas, man atrodo irgi, kad tas antrasis įvartis tikrai kažkada kris. Luka Modričiu, kaip minėjo, 35, dar prieš kokius 15, turbūt 20 metų mes kalbėdami apie futbolininkus, kurie va, 34-5 metų galvodavom, kad tikrai tai yra jau karjeros visiškas zenitas ir iš esmės tu gali keliauti kažkur į Kroatiją gal pažaisti, jeigu Modričiaus atveju, nu, tarsi, tai jau karjeros daugiau mažiau pabaiga. Šiais laikais, visi mes pastebėjom, ar ne, Ronaldo sprintuoja taip, kaip jiem, kad jiem būtų atrodo 19 metų, Modričius žaidžia taip 35 būdamas, lyg 27 būtų karjeros pike. Turbūt amžius, esame jau aptarę ne kartą savaitiniuose podcastuose, šiais laikais amžius reiktų pervertinti tas ribas, ar ne, futbolininkų 40 turbūt galbūt Ronaldo lakstys lygiai taip pat, nes daugiau visokių galimybių sveikatą savo prasilginti stipriai, ar ne?
Aš sutinku, aišku, pirmam kelinį galėjo atrodyti kitaip, kai Modričius ten slystelėjo ties savo bodos aikštelę, prarado kamuolį ir sukūrė tokį pusiau šansą škotam ir čia atrodo, na va, pažiūrėkit, ne toks geras žaidėjas, bet jau vis tik tai, taip sakant, praėjo geriausi laikai. Bet vis tik tai turbūt klysta visi, bet galiausiai ta klasė ir meistriškumas plus režimas, ko geros sportinis turiuomenį ir mytybos ir visų kitų dalykų, kurie yra labai svarbus tokiuose top klubuose ir top čempionatuose, jis duoda rezultatą. Tas pats vėlgi Messi man labai patinkantis irgi nepanašu, kad amžius jam turėtų esminį efektą. Galbūt šiek tiek keičiasi stipriosios pusės, kurios yra akcentuojamos, bet pats faktas žaidimo kokybės jis išlieka ir tikėtina, kad tas pats Modričius dar porą metų tikrai sėkmingai žais. Nebūtinai gal realia, bet kažkur kitur.
Karjera futbolininkų tiesiog yra labai išsitempusi. Tai pasižiūrėjau, tu gali žaisti visą pilną metystę, nuo 18 iki 36 visiškai laisvai ir įspūdingai žodžiu, bet kokiu atveju turbūt ir Kroatijos rinktinės visą kolektyvą, ar ne, jisai yra taip senstelės, bet tik tai ta senaja prasme, jeigu mes žvelgsim, ar ne, nes ir Modričius, ir Perišičius, ir kiti žaidėjai taip, jie galbūt yra šiek tiek vyresni, bet tai galbūt jie kaip tik dabar tik tai formą įgauna, ar ne?
Aš manau, kad jie dabar jau yra tokie žaidėjai, kur va, pavyzdžiui, visas 90 minučių jiem nereikia žaisti ten gerai ar su kamuoliu, nors šitam, pavyzdžiui, mačia irgi, jeigu kalbant apie Modričių, tai jisai jau truputėlį žaidė priekyje daugiau jau kai kadangi kruatam netenkino lygiosios, reikėjo pergalės, tai jau tada ir ta žaidimas truputėlį buvo toks vis tiek daugiau kūrybinis, daugiau atakuojantis pirmose dviejose mačiuose, aišku ir varžovai buvo truputėlį stipresni, bet Modričiui, man atrodo, pernelyg giliai reikėdavo nusileisti, tai ir tos kūrybos truputėlį buvo mažai, bet aš ir Steve'as Clarke'as, škotų treneris, po mačo labai aiškiai pasakė, na, mes čia žaidėm su ta širdimi, bet tokiose rungtynėse, trečiose grupėse, na, buvom pirmą kartą ir čia nežinojom, kaip čia kas, nu, truputėlį perdėgėm, kroatai atėjo į tas rungtynės, jie turi daug patirties, jie žinojo, kaip žaisti, ne kartą yra tuos mačus žaidę, na, ir jie tiesiog laimėjo. Tai, sako, labai gera pamoka ir mano auklėtinėms, ir man pačiam Steve'as Clarke'as, tai man atrodo toks irgi labai iškalbingas dalykas.
Tas pats Steve'as Clarke'as vilėsi, bent jau parungtynių taip pareiškia, kad nereiks laukti 23 metus, kad vėl rinktinė patektų į vieną iš didžiųjų turnyrų. Linai, kaip tu manai, ar Škotija turi potencialo pakilti prie galbūt ne paties didžiausio elito, bet prie tokių rinktinių, kurios pastoviai ir reguliariai dalyvauja tokiuose turnyruose?
Nežinau, aš truputėlį abejočiau, nors viena vertus tie formatai išsiplėtė šiek tiek, aišku, atveria daugiau galimybių ir tokios komandos kaip Škotija, aš manau, yra pirmiausiai laimėtojos, nes jos yra turbūt visada ant ribos, bet turi realias galimybės, tai tikėtina, kad galbūt taip ilgai laukti nereikės, bet man atrodo dar ir bręsti, kur yra. Taip, jie turi keletą gerų žaidėjų, vieną be abejo krašto gynėją iš Liverpoolio aš labai gerai žinau, bet kalbant apie tą bendrą vaizdą, na vėlgi, man atrodo, vakar pasimatė. Jeigu tu esi elitiniam čempionate ir susiduri su elitinė komanda, škotam dar aukt ir aukt. Tai ar tas augimas įmanomas? Galbūt, aš nežinau, kokia yra jaunoji karta, galbūt yra labai perspektyvi.
Irgi žaidė visas rungtynės, jie, nu ne visas Vemblėje žaidė antras, bet žaidė dvi rungtynės Glazge savo namų aikštėje, tai vėl tas truputėlį prideda, žinom, kad tos kelionės tikrai kitas komandas išvargina. Dabar jiem ir ta kelionė iki Londono buvo neilga palyginus, ten nereikėjo kaip iš Bakų į, pavyzdžiui, Romą skraidyti komandom, tai manau, tai irgi prisidėjo ir kai jeigu čempionatas vyktų kokiai nors, na, neutralioj kitoj šaly, man atrodo, truputėlį gal ir tie rezultatai iš kotų nebūtų tokie geri, nors aišku, tas taškas irgi turbūt nėra jaučiai įspūdingas rezultatas, bet žaidimas ir vaizdas iš komandos, kuri pateko į šitą turnyrą per tą tautų lygos turnyrą, tai man atrodo visai buvo neblogas ir viltis ruseno iki pat paskutinių rungtynių, sakykim, ten, nežinau, vidurio, tai viskas, man atrodo, nėra blogai.
Taip, kita komanda patekusi per tautų lygą į čempionatą buvo Šiaurės Makedonija ir man atrodo, Škotijos rinktinės žaidimas buvo geresnis ir tikrai labiau su mintimi, nežinau. O kroatai dabar laukia, kas užims antrąją vietą E grupėje. Ir jeigu tai bus ne ispanai, tai man atrodo, kad aš matau juos ketvirtfinalyje, tiesą sakant, nes manau, kad ir švedus, ir lenkus, ir slovakus, kas iš jų bebūtų, arba, aišku, ispanai galbūt, nežinau, bet viena iš tų trijų komandų, greičiausiai nenori prisikalbėti, bet šansų tikrai būtų įveikti.
Aš sutinku visiškai ir mano antra vieta geriausia šitoje grupėje išvengta prancūzų, portugalų, vokiečių, na gal vengrų, bet kuriuo atveju man atrodo, kad kroatai bus favoritai toje kitoje poroje, kad ir kuri iš minėtų komandų bus varžovė ir puikų šansai eiti į priekį ir manau, kad toks rezultatas perėjus jau ir ketvirtfinalį būtų puikus, kad ir kaip jį vertintum.
Mhm. Forma gerėja kroatų, Mariu?
Pirmi mačai du buvo tikrai tokie pakankamai neįkvepiantys ir slogus, jau ko mes tikimės iš pasaulio vicečempionų. Aišku, visas tas patirties ir senėjimo problemas irgi reikia atsižvelgti, bet su rungtynės su škotais, man sakau, atrodo, kad jie jau nežaidžia visas 90 minučių gerai, bet tuo savo šansus išnaudoja labai gerai. Pavyzdžiui, toks ten čia Adamsas ar Daiksas, na, tų progų šiame čempionate turėjo, bet jie tiesiog neišnaudoja. Ir va čia yra didžiausia problema ir skirtumas tarp šitų komandų, man atrodo. Tai lygiai taip pat ir atkrintamosiuose, kai jie susidurs su bet kokiu varžovu. Nežinau, ar tai bus didelis Europos futbolo grandas, ar vidutiniokas, bet na, tikrai kroatai nebus outsideriai, kad ir prieš bet kokią komandą žaistų, nes tas meistriškumas, ta patirtis yra tokia tikrai didžiulė.
Mhm. Anglija čekė kitos grupės rungtynės, 1-0, Anglija Vemblyje nugalėjo, užėmė pirmąją vietą grupėje. Pirmasis atvejis beje, kai komanda įmušusi vos du įvarčius per visas trejas grupės rungtynės, užėmė pirmąją vietą grupėje. Abu įvarčius įmušė Rahimas Sterlingas, vieną kroatams, kitą čekams. Koks įspūdis Linai Anglijos rinktinės žaidime, kokį įspūdį tau palieka, jisai man vis dar tas įspūdis yra dvejopas, vis dar toks nerangus gana žaidimas, vis dar toks keistokas rezultato galbūt saugojimas, aš nežinau, kaip tai pavadinti, bet per antrąjį kėlinį ne vieno net bandymo nebuvo mušti į varžovų vartus. Čekai pabandė du kartą antrajame kėlinėje, ne kartu į vartų plotą tokios rungtynės. Vienos iš tų retų atvejų 24 ekipų turnyre, kai tikrai turbūt nieks nesitampė per nelyg, ar ne?
Aš sutikčiau, man pirmas žodis buvo dviprasmiška, antras galbūt terminas toks nepilnavertiškumo kompleksas, lyg ir galim, bet truputėlį kažkur psichologija galbūt ta pandemija ir žaidėjai, kurie nebegali žaisti dėl to, kad turėjo kažkokį sąlytį vieni su kitais ir potencialiai užsikrėtusiais, kas turbūt irgi išbalansuoja komandą, nes tos taisyklės yra tokios gana dviprasmiškos taip pat. Man atrodo, kad to trūksta, bet kita vertus, ar tai yra svarbu, nežinau, turbūt parodys atkrintamosios varžybos, nes ką reikia padaryti grupiai, tai grupiai reikia padaryti darbą ir anglai jį vienai par kitai padarė. Vadinasi, jie yra puikioje pozicijoje žengti į priekį. Aišku, mes galim kalbėti, kad taip varžovai galbūt potencialiai stipresni, bet jeigu tu nori kalbėti apie ambicijas, tai nei vokiečiai, nei prancūzai neturi tapti tą neįveikiamą kliūtimi. Tai, manau, ir bus pagrindinis testas. Kol kas apie anglus pasakyti, nei kad va, tai yra laiminti komandą, kurie eis tolyn, nei kad tai bus eilinis fiasko, mes turbūt negalim, nes abudu scenarijai dar yra įmanomi.
Mariu, taip ir norėjau paklausti tavęs, ar tau neatrodo, kad anglai ruošiasi finalo, į kurį nepateks?
Nežinau, bet bent jau aštuntfinalį žais vėl tam pačiam Vemblio stadione ir tai yra didžiulis, man atrodo, pranašumas, vėlgi nereiks niekur keliauti. Man atrodo, kad nėra prasta ta situacija Gareto Southgate'o, man jis ir po šitų rungtynių pasidžiaugė, kad na, pagaliau mes turim žmogų, kuris irgi gali įmušti be Harry Kane'o šitam čempionate, būtų tie įvarčiai ir Hakimo Sterlingo įmušti, kaip tu minėjai, ir jisai sako, na, per didelė našta mes taip visi įsivaizdavom, kad mes esam labai stipriai priklausomi nuo Hario Keino. Dabar akivaizdu, kad gali mušti ir Rahimas Sterlingas, jisai beje irgi taip, sakykim, pramušė, nes tiek 14 pasaulio čempionate, tiek 16, tiek 18 pasaulio čempionate, na jisai 16 Europos čempionate, 18 pasaulio čempionate jis nesugebėjo įmušti, dabar pagaliau pasižymėjo tam didžiajame turnyre ir vėlgi tokia įdomi, graži istorija, sakykim, žinom, kad Hakimas Sterlingas yra, na, gimęs Jamaikoje, atvyko į Angliją būdamas 5 su savo tėvais ir užaugo beje Vemblio ten tam stadione, tai mačiau antraštės, kad augo Vemblio arkos toj šešėlyje ir dabar vat, tokia graži istorija, du įvarčiai gelbėtojas. Pasidžiaugčiau anglus ir galiu būdamas už tai, kad nepraleido kol kas anglai šitam čempionate, taip jie įmušė tik tai du įvarčius, bet gynyba atrodo veikia bent jau kol kas labai neblogai ir jeigu pažiūrėsim į kitas komandas, kurios įvarčių nepraleido, tai yra tik tai kas italai. Tikrai demonstruoja ties nuostabų futbolą ir švedai, bet jie dar šiandien žais su lenkais prieš tą geriausią pasaulio polėje, tai neaišku, kaip ten bus. Tai man atrodo, ta gynyba visai teikia vilčių ir sakau, labai svarbus dalykas, man atrodo, kad aštuntfinalyje niekur jie toliau nevažiuos, žais vėl pačiame pačioje savo širdyje Vemblyje.
Žaidė ir Jackas Grealishas, kurio labai prašė anglų rinktinės gerbėjai ir visokie apžvalgininkai prieš rungtinės žaidė vietoj turbūt Mason Mounto, kuris dėl COVID-o turi izoliuotis Bukayo Saka, kuris žaidė, man atrodo, labai neblogai, iš tikrųjų tikrai
užkūrė
pirti, tikrai, man atrodo, ir tai yra irgi variantas Southgate'ui ateičiai, akivaizdu, kad yra variantas jį išleisti, jeigu kažkas nesiseks kitiems žaidėjams, ar ne. Harry Kane'o situacija, Linai, kaip tu vertini, daug irgi tų kalbų, ir mes ir čia patys jau kalbėjom, vakar šiek tiek gyviau atrodė, bet ar jam trūksta, ar trūksta jam vietos šito komandą, ar jisai gal net trukdo kitiems žaidėjams žaisti šiuo atveju? Kaip tu manai?
Man atrodo, čia ne pirmas tas atvejis, kai nuostabu žaidėjas, niekas negali ginčyti su tuo, nebūtinai puikiai atrodo kitome kontekste. Ir aišku, jis Anglijos rinktinėje žyba ir negalėtume sakyti, kad čia kažkas netikėto, tiksliau, ar kad negalėjome manyti, kad jisai ir čia žybės, bet vis tik tai po sudėtingo sezono, po to tokio sudėtingo tarpsnio su pandemija galbūt ir nėra lengva. Kita vertus, vėlgi, aš manau, kad nereikia nurašyti. Čia vienos rungtynės 15 minučių, du įvarčiai aštuntfinalyje, ar hetrikas ketvirtfinalyje, ir tu esi skrajojantis padebesyse, ir tie Sterlingo įvarčiai bus prisimenami kaip būtinieji, o Keinas bus prisimenamas kaip tas, kuris išvedė komandą į kitus atkrintamųjų varžybų etapus. Manau, kad visi puikiai supranta, bet koks varžovas, matydamas Keiną, jo prisibijos. Net jeigu žais prastais, turbūt pritauks 2-3 gynėjus prie savęs, jeigu įmuš dėl to Sterlingas ar kuris nors kitas žaidėjas anglai tik tai laimės. Tai aš manau, turėti tokį kozirį, kad ir kaip jis žaistų, aikštėje kiekvienai komandai yra milžiniškas pliusas.
Sutinki, Mariu?
Visiškai ir man atrodo, kad dabar, kai kol anglai laimi, kad ir vienas nulis, kol jie yra pirmi grupėje, tai ir to spaudimo ir Hariui truputėlį taip galim pasakyti, kad na, jisai tų ferverkų įvarčių, prie kurių pripratinės yra Premier lygoje nemuša, bet man atrodo, kad kol komanda žygiuoja, tai tada ir į tą strėlės pagrindinį polėją, na, nesminga, jeigu ten jo pagalbininkai pasižymi, tai man atrodo, kad jeigu vat anglai buksuotų ir tai da faktas, kad pirmasis žmogus, kuris būtų taikinys, tai būtų Harry Kane'as, bet dabar komanda laimi, komanda turės papildomo vėlgi laiko užėmusi pirmą vietą grupėje papildomą dieną, tai man atrodo, kad tikrai viskas yra gerai. Tuo tarpu, pavyzdžiui, čekai, jie net dabar net nežino savo būsimo varžovo atkrintamosiose. Tai vėl tu negali nei kelionių planuoti, nei dabar sėdi ir lauki, nes nežinai, kurį tau miestą reikės, pavyzdžiui, šiandien, va, jie dabar, nežinau, viešbutį turbūt sėdi ir laukia kitų grupių.
Bet yra komandų, kurios jau trečią dieną sėdi.
Nu, tai laukia, yra, taip.
toks
ir
toks
iš vis
formatas.
Nežino, ar tęs kova čempionate.
Sėdi ir laukia, ir pinigus moka už tai, nu, kad tai gal net nereikia ten gyventi, iš tikrųjų, paaiškės. Diena, aišku, anglai beje, taip kaip ir minėjai, laukia varžovo namuose patogiai, šiandien ir paaiškės tas varžovas, jeigu Prancūzija savo grupėje įveiks Portugaliją, Vokietija įveiks Vengriją, tai vokiečiai ir atvažiuosite Vemblį ir išsiveš pergalę, man tai atrodo, kažkaip aš net nelabai turiu abejonių, tiesą sakant, kaip tau atrodo, bet čia gal vėliau šiek tiek, ar ne, apie tai...
Aš nežinau, su vokiečiais anglams sunku, puikiai žinau, ir Southgate'ui bus turbūt rankos drebančio šiek tiek prisimenant kai kuriuos kelių dešimtmečių senumo įvykius, bet vėlgi, jeigu tai yra ambicinga rinktinė, tai jinai negali sakyti, na va, vėl vokiečiai ir vėl mes pralaimėjom, tai jis turi įveikti tuos prakeiksmus.
Mhm. Gerai, darom trumpą pertraukėlę, po kurios pakalbėsime apie šiandienos mačius.
Top sport lažybos!
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Grįžtame į studiją. Linas Kojala, Marius Bagdonas ir Gintaras Radauskas čia. Šiandien 4 mačai dviejose paskutiniosiose grupėse čempionate, po kurių ir paaiškės visos 8 poros, kurios rungtyniaus 8-finalyje. Pradėsim nuo dienos rungtynėmis mūsų pasirinkto Lenkijos ir Švedijos susitikimo. Labai svarbus mačas, labiau gal Lenkijai, kuriai tikrai žūtbūt reikia nugalėti. Lažybininkų prognozė tokia, 38% tikimybė, kad laimės Lenkai, 33% kad laimės Švedai ir lygių tikimybė 29%. Mariau, kaip tu galvoji, kaip bus?
Lengva tikrai Lenkam nebus, žinom, kad tik tai laimėjus jie gali žengti toliau, bet žinant, kokią gynybą šitame čempionate demonstruoja Švedai ir apskritai jie per 7 2021 metais rungtynes dar nėra pralaimėję niekam šiemet, tai jie nepralaimėjo net Ispanam ir man atrodo, kad pramušti tą gynybą net su, kaip aš sakau, geriausiu pasaulio polėjų tikrai bus labai sudėtinga mano nuomonė, bet aš prognozuočiau, kad visgi situacija turnyro lentelėje vers Lenkus atakuoti ir turbūt jie žais pirmu numeriu, aš taip įsivaizduoju.
Dėl švedų tai tikrai, man atrodo, Linai, mes vis pamirštam, kad švedai 4-finalyje pasaulio čempionato žaidė, kad ir kaip ten jie jį papuolė, galbūt atsitiktinai, bet top 8 pasaulyje prieš 3 metus komanda buvo, ar ne? Ir tikrai toksai įdomus žaidimas, jisai nėra labai gražus, bet jis yra taip skandinaviškai toksai kresnas ir solidus ir nelabai aš matau šansų pramušti kartais tą gynybą. Kaip tau atrodo, kaip pavyks Lenkams tai išspręsti šitą klausimą?
Aš įsivaizduoju, kad sunku prieš tokią komandą tikrai žaisti, turiu menį prieš švedus, bet norėtųsi galvoti, kad tai yra puikiai proga Lewandowski. Ta viena stebuklinga akimirka, vienas suklaidintas žaidėjas, stiprus smūgis iš 17-18 metrų ar kažkoks kampinis, kuris iššoka aukščiau. Jeigu ne prieš švedus, tai kada? Tai manau, kad tas faktorius Lewandowskio čia ir labai galėtų suveikti prieš tokią sudėtingą, gerai organizuotą ir efektyvią komandą kaip Švedija, prieš kurią turbūt nebus sukurta daug progų ir ta viena pusprogė virtusi proga gali būti lemiamas veiksnys. Tai jeigu Lenkai šiandien turės Lewandowskį, tada manau, kad jie žengia į priekį. Jeigu pritrūks to Lewandowskį, jeigu jisai susilies su minė ir neišriškės, tada ko gero to nepakaks. Bet aš kažkaip manyčiau, kad mūsų kaimynam šiandien gal turėtų pasisekti.
Lenkų pasirodymų kontrastingumo turbūt būtų sunku surasti, ar ne? Kitų komandų taip kontrastingai sužaidusių dviejas pirmasis rungtynes, nes su Slovakais jie tikrai prastokai žaidė, o su Ispanais jau tikrai parodė, kad gali rungtyniauti kitaip. Mariau, kaip tu manai, ar tai yra toksai žingsnis į priekį, kuris tikėtina ir tikėtina, kad komanda tam priekyje ir pabus dar šį kartą?
Man atrodo, tokiam kai Lenkam, kurie turi va tokio lygio polėje, yra visai gerai žaisti tuo antruoju numeriu, kai tu turi tuos kelis šansus pasinaudotose rungtynėse, kaip va rungtynėse su Ispanais, sakykime. Ir tada, na, arba išnaudoji tas progas, arba ne, bet kai turi tokį polėją, tai turbūt daugiau procentų, kad tu jas išnaudosi ten iš tos pusprogės įmušį. Va, pavyzdžiui, škotai turi polėjo, jie neišnaudoja. Tai Lewandowskis, man atrodo, tuos čia Adamso ar Daikso progas verstų įvarčiais, aš taip galvoju. Bet kai jiem reikia žaisti tuo pirmu numeriu ir šiuose rungtynėse, va, jiem reikės atakuoti, reikės, nes žinom, kad švedam jie jau pateko į ar taip jie atkrintamasis, tai šiuose rungtynėse, man atrodo, Lenkam nelabai bus lengva ir aš taip galvoju, kad dar gali suveikti tas dalykas, va, apie ką minėjau, kad švedam jau, na, treneris Janne Andersonas turbūt parotuos sudėti, kalbama, kad ir Koluševskis jau gal grįš į aikštelę po visų savo tų COVID-o problemų ir manau, kad tai gali irgi truputėlį prisidėti Lenkam prie tos sėkmės, jeigu tai bus, bet įveikti, žinom, kad na, tikrai sunku bus labai, man atrodo, švedų tą gynybą. Treneris beje sakė, kad na, jie turi tikrai pasaulinio lygio polėją ir na, iš mūsų komandos tik tai Lindelofas yra žaidęs prieš tokio lygio žaidėją, jisai ir prieš patį Lewandowskį yra žaidęs, sako, na, jisai pasidalins tais patarimais su mūsų gynėjais, kaip čia reikia įstabdyti, bet vienintelė grėsmė, kurią švedai mato, tai mato su tuo 9 numeriu.
Vienintelė. Okay.
Nu, taip atrodo, bent jau iš
Švedijos rinktinės treneris tai sako, kad kaip ir anglams šiuo atveju aktualu tai, kad pirma vieta grupėje suteikia daugiau poilsio komandai, tai aišku, gal iš mandagumo, nes tikrai gal persiplėšt nėra, dėl, nėra kam, ar ne?
Aš manau, kad tas svarbus veiksnys vis tik tai polsio būtų ir ypatingai žinant tas kelionės ir kitus dedamuosius veiksnius, tokius kaip ta pati pandemija ir galimybės, kad vėl kažkas nutiks neplanuoto. Manau, kad čia nėra, nėra mandagumas vien, tai yra ir toks tiesiog skaičiavimas elementarių dalykų, kurios įmanoma suskaičiuoti. Futbole nedaug ką gali suskaičiuoti, bet polsio dienos yra vienas iš tų dalykų.
Tikrai taip. Ispanija ir Slovakija kitos rungtynės, tiesą sakant, ispanams irgi reikia pergalės nežudbūt, nes jeigu lenkai nelaimi prieš švedus, tuomet ispanams užtenka lygių, nes jie su trečiaja vieta aplenkia kitų grupų trečiasias vietas, kurios turi prastesnį įvarčių santykį minusinį. Ispanai dabar turi lygiasias savo įvarčių praleistų rimuštų grafoje. Luisas Enrique žada atidaryti kavos butelį šiose rungtynėse ir jam tai turėtų padėti padaryti Sergio Busquetsas. Ar sutinki Mario, ar ne?
Nežinau. Sakė, reiks pažiūrėti, kokios formos yra Sergio Busquetsas, nes 12 pastarųjų dienų treniravosi savo kiemo sode, kaip jis ten treneris, tai jam irgi bus malsu faktas, kad jisai, Sergio Busquetsas yra labai svarbus šitos komandos žaidėjas, jisai yra vienintelis pasaulio čempionas likęs 10 metų šioje komandoje ir ta patirtis, na, man atrodo, yra gyvybiškai svarbi tokia jaunai komandai, kokia šiemet yra Ispanija, tos kokybės tikrai turėtų pridėti aikštės viduje ir žiūrėsim, manau, kad ispanai nekeis nieko, jie žais toliau atlikdami tuos savo tūkstantinius perdavimus ir labai tikėtina, kad visgi iškovos pergalę, nes tos pergalės šį kartą labai reikia. Du taškai, kuriuos turi kol kas Luiso Enriquės komanda, na, pakibęs tas Damoklo kardas virš jų galvų ir lygiosios, aišku, teoriškai ir lygiosios dar galėtų, jeigu... jeigu
svarbiausia, kad Slovakam irgi užtenka lygių.
Jo, jeigu Lenkai neįveiktų švedų, tai tada ir lygių užtektų Ispaną, bet aš manau, kad na, tokiam jau svarbiame mače visgi Ispanai turėtų laimėti ir tas Sergio Busquetso faktorius, man atrodo, va tokiose rungtynėse, jau, kurios na, yra lemiamos, kurias būtinai reikia laimėti, kurios trečios grupėje yra labai svarbus.
Mhm. 81% tikimybė, kad Ispanai laimės, bukmekerių tokia prognozė 5% tik tai duodami Slovakams ir 14% lygiosiams. Rafaelis van der Vaartas per televiziją nelabai gražiai pasisakė apie dabar šio čempionato Ispanijos rinktinę, pavadino ją baise ir pareiškė, kad viskas, ką jie daro, tai perdavinė kamuolį iš šono į šoną, sakykime taip, ne į priekį, tikrai ir ne, nesistengia efektyviai kažkaip užbaiginėti atakų. Tie komentarai sulaukė tokio gana tikrai aršaus atsako Ispanijoje. Visų pirma, kokia sureagavo pareikšdamas, kad kiekvieną kartą, kai einu prekybos centre Las Rosas Madrido priemiesčiuose, matau paveikslėlį, kuriame yra pavaizduotas Andresas Iniesta, mušantis įvartį Ispanijos į Olandijos rinktinės vartus pasaulio čempionato finale. Ir tas pats Busquetsas tikrai piktai sureagavo, kad tai yra nepagarba, bet kaip tu, norėjau paklausti, kaip tu vertini tą Ispanijos žaidimą, šitame švietime, ar tikrai jis baisus, ar kas jame negerai?
Nu, čia taip žargoniškai, tai ne kažką kol kas, aišku, nedžiugina, bet kita vertus pasižiūri į sudėtį ir ten yra tų problemų arba spragų, gal reikėjo jaunimo rinktinę atsivežti, gal nei labiau motivuota būtų, jokais kalba.
Tai vienintelė rinktinė šį mėnesį laimėjusi.
Taip.
Prieš Lietuvą.
Bet aš sutikčiau, kad Busquetsas čia gali būti tikrai svarbus veiksnys ir simbolinė prasme, bet ir tiesiog aikštės prasme, nes mes gal jį dažnai tokiai įsivaizduojam kaip atraminį greunantį saugą, bet tie, kas žiūri Barceloną ir ypač ir praėjusį sezoną, kur tikrai buvo geras sezonas Busquetsui po, sakykim taip, tarpsnio, kai tikrai jau abejonių buvo irgi dėl jo ateities aukščiausiame lygyje, jis tikrai geba atlikti aštrų perdavimą. Dažniausiai, aišku, Messi Barcelonoje, bet jis geba atlikti tą tokį perdavimą, kuris iškreipia tą pasispardymą tarp gynėjų ir saugų, nekurinti jokio aštrumo. Tai galbūt šiandien yra proga, jeigu Busquetsas tikrai pasirodys ir tas treniravimasis individualiai neužkirto jam kelio į geresnę sportinę formą ir to vieno perdavimo gali pakakti. Arba bent jau potencialo tokiam perdavimui, nes aš manau, kad tokiuose čempionatuose individualaus žaidėjo veiksnys gali būti didesnis negu klubiniam futbole sezone, kur yra daug taktikos, daug susižaidimo ir daug kitų veiksnių. Ir jeigu tai yra proga, tai geriausia proga yra tada, kai labai reikia pergalės.
Aš tai tarčiau, kad pusvalandis numatomas Busquetsui ir nestartė, tiesą sakant. Manau, kad Slovakai vis tiek matomi yra Luis Rodriguez kaip prasčiausia grupės komanda. Ir man atrodo, netgi rungtynės su Lenkais, jeigu net raudona kortelė, Lenkai būtų antrą įvartį, man atrodo, įmušę. Ir ten jau spaudė Slovakus nejuokingai. Jeigu švedai sugeba antrame kelinėje, taip Slovakus užspaust. Švedai, kurie nėra atakuojanti komanda, ar ne? Tai ispanai, aš taip įtarimą turiu, kad jie tiesiog pabandys užpulti tokiom pajėgom, kokias leido ir per pirmasias dvi rungtynes ir paskui galbūt Serkio įžengs į aikštelę. Keliaujam galbūt į paskutinėje grupę F, ten Prancūzija, Portugalija, Vokietija, Vengrija. Įvairios ten permutacijos dėl rikiuotės komandų grupėje, man atrodo, visos keturios komandos dar gali būti visur, ar ne? Aš net nežinau tiksliai, bet Prancūzija, Portugalija. Pirmiausia, prancūzams daugiau šansų, 43% laimėti, portugalams 26, lygiosiams 31. Mario, kaip tu galvoji, su kokiais ketinimais eis komandos šios į aikštelę vat, šiose būtent rungtynėse? Ar ta pergalė iš vis yra būtina abiem komandom, ar nelabai netgi, ar ne?
Man atrodo, kontekstas yra labai svarbus šių rungtynių ir galim prisiminti, kad jos abi dvi žaidė praėjusio Europos čempionato finale. Kai kuo viskas pasibaigė, prisimenam, kai jis vyko Prancūzijoje, vėlgi Hugo Lloris'as prieš šitą mačą irgi prisiminė tą mačą, sakė, na visi prisimenam, kad tas rungtynes žaidėm po tų visų teroro įvykių Paryžiuje 2015 metais, kai ten 130 žmonių kiek buvo žuvo. Tai sakė, ir mums tas pralaimėjimas buvo toksai, ten jau buvo mūsų šalis sukrėsta ir tada dar tas Ederio smūgis ir dar kartelį patyrėm tokį smūgį, tai mums, sako, labai tikrai buvo liūdna situacija ir mes tikrai visi prisimenam ir vien dėl to, kad mes pralaimėjom tą finalą, buvom nepaprastai motivuoti po to, po dviejų metų pasaulio čempionate ir tada iškovojom tą titulą. Tai sako, nieks pas mus komandoje tikrai neužmiršo to pralaimėjimo Portugalijoje ir čia bus didžiausia mūsų motivacija. Tai man atrodo, va tokios nuotaikos daug ką pasako. Tuo tarpu portugalai vėlgi po to tokio niukso, kurį gavo nuo vokiečių, man atrodo, kad irgi neturi kur trauktis, nes gali būti taip aišku, tas turbūt visi skaičiuoja ir čia sako, kad net pralaimėjimo 0-2 jam užtektų dabartiniai situacijai, kad jie žengtų toliau į atkrintamąsias, bet man atrodo, kad na, tikrai jie ne tokią komandą, ne tokio lygio ir ne tokio profilio žaidėjus turi, kad ten, nežinau, taikytų į rezultatą 0-2 ir nepralaimėtų daugiau nei 3 įvarčiais.
Nu, tarp, 85-tą 0-2 ir netyčia trečią prasileidė ir viskas. Linai, kaip tu vertini komandų šansų šiose rungtynėse?
Sutinku, iš tikrųjų, kas buvo pasakyta apie Portugalus, bet man atrodo, kad Prancūzija yra komanda, kaip sakoma, to beat šitame čempionate ir kažkaip žiūrint pirmas rungtynes jų su vokiečiais atrodo, kad jie yra truputėlį irgi laipteliu aukščiau už tos pačius vokiečius. Jeigu tu esi laipteliu aukščiau už vokiečius, tai nelabai yra kur jau ir kilti. Tai man atrodo, kad jeigu prancūzai bus mobilizavęsi ir manau, kad po pastarojo maršo, kuris tikrai buvo na, jiems nepritinkantis tos mobilizacijos nepristiks, aš sakyčiau, kad jie yra gana ryškus favoritai mano akise. Aišku, nesinori nurašyti Portugalų, tikrai ne ta komanda, kurią galima stumdyti, bet aš manau, kad su prancūzais jiems bus per sunku.
Aišku, komandų forma gali keistis, ar ne, ir čempionato eigoje, tai prancūzai galbūt buvo geresni prieš pirmojo turo vokiečius. Aš nežinau, kas būtų, jeigu jie, tarkim, dar kartą susitiktų finale, ar ne, vokiečiai jau galbūt kaip tik bus atradę žaidimą. Žiūrėsim. Kitos rungtynės Vokietija, Vengrija, kad nors daugiau negu 10 sekundžių galim pasakyti apie šitas rungtynės.
Galim prisiminti, kad 54 metais pasaulio čempionato finale.
Vengrai buvo favoritai, beje.
Vengrai buvo favoritai, net ir pirmavo ir visi čia tikėjosi, kad Vengrai laimės, bet vakarų Vokietija sukūrė tą stebuklą ir jis prisimenamas iki šiol. Tai ir šitam prieš šias rungtynės buvo prisiminta. Bet Marko Rosi, vengrų treneris, labai gerai pasakė, kad sako, jis kadangi yra italas, sako, mes Italijoje, tai vokiečius vadinam panzeriais, sako, nu tai dabar šiandien susitiksim su tanku ir sako, kai susitinki su tanku, šansų laimėti, na, nėra daug, bet pabandysim padaryti tą stebuklą. Tai.
Koks rezultatas?
Vienas nulis, ne, nežinau, aš tai su rezultatais sunku, bet įsivaizduoti, aišku, kitokią baigti negu vokiečių pergalį, nors to pačiu man atrodo, kad vokiečiai yra tokia komanda, arba laimi čempionatą, arba iškrenta grupėse. Tai to iškritimo grupėje gal dar negalim nurašyti iki galo, gal vengrai kažkokį sukurs stebuklą, nepaisant to, kad vokiečiai lyg ir kilimo trajektorijoje dabar.
Nu, bet vengrai jau ir be savų žiūrovų, man dar tas iš karto yra veiksnys, kuris tikrai sumažina šansų šiai komandai. Bukmekeriai irgi netikė Vengrijos rinktinės galimybėmis, 5% tik tai tikimybė, kad Vengrija laimės, 83% skiriami Vokietijai. Priminsime, kad mūsų pagrindinis rėmėjas yra kompanija Top Sport, kuri mus remia. Ačiū jiems. Ką, žygiuojame trumpą patraukėlę, po kurios užduosime jums klausimą, į kurį atsakę galėsite laimėti prizą.
Top Sport lažybos!
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Na ką, grįžtam į studiją, prizo dalybos, nedalybos, dar klausimas, į kurį reikia atsakyti, Mariau, koksgi tas klausimas mūsų šį kartą?
Sugalvojom iš rungtynių Vokietija, ne Vokietija, Portugalija, Prancūzija, tai norim paklausti, kas atliks daugiausiai perdavimų šitame mače? Tai rašykit komentare po Facebook'o paskyroje ir...
Taip, jeigu patikslintumėm, tai tikslių perdavimų, ta prasme, yra statistikoje, yra kaip čia, attempted passes ir completed passes, tai mums reikia to antrojo varianto, Linas gal pasufleros, ką pasirinktų.
Mes jau kalbėjom šiek tiek prieš laidą, aš manau, kad Kante toks labai saugus pasirinkimas, net jeigu nepataikėsi, tai turbūt netoli būsi.
Koks tavo variantas?
Aš sakyčiau, kad Rubinas Diesas.
Nu gerai. Cristiano Ronaldo. Ne, atsijimu, ne, tikrai. Daugiau, tiesą sakant, buvo variantas ir užduoti jums klausimą, kiek perdavimo atliks Ronaldo. Aš, pavyzdžiui, daugiau negu 20 nebūčiau skyręs, nes jis labai mėgsta lakstyti ir laukti kamuolio, negu labiau negu skirstyti į kitiems komandos draugams. Taigi, girdėjote, kas atliks daugiausiai sėkmingų perdavimų Portugalijos ir Prancūzijos rinktinių susitikime, atsakykite mūsų Facebook'o paskyroje po pasidalinimu šią laidą ir galbūt laimėsite mūsų prizą kuprinę. O tada mes šiandien baigiame laidą. Ačiū labai Linui, keliauk ruoštis jau vestuvėms ir visokiems politologiniams dalykams. Mačiau su ambasadorium kažkokius spėjai šnektel prieš laidą. Fantastika. Marius Bagdonas taip pat čia, mano vardas Gintaras ir susitiksime rytoj. Iki.
Top sport lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Koks bebūtų jūsų tikslas, būkite visa galva aukščiau. Wolfas Engelman.
Pajus sporto dvasia su topo centru. LG Nano Cell televizorius tik 479 eurai.